teď odpovědnější chvíli, jsem volil text z Evangelia Lukášovho v 12. kapitole a verš 54 až 59. Lukáš 12, 54. A ďalej. A vravel i zástupom, keď vidíte oblak, že vystupuje od západu, hneď hovoríte, že ide dážď, a býva tak. A zase, keď vidíte, že vie poludný vietor, hovoríte, že bude horúčava, a býva. Pokrytci, tvárnosť zeme a neba viete skúmať a posúdiť, akože potom tohoto času neskúmate. A prečo aj sami od seba nesúdite toho, čo je spravedlivé? Lebo kým ideš so svojím protivníkom k vrchnosti, na ceste sa pričiň o to, aby si sa ho sprostil, aby ťa snad nezaviedol k sudcovi a sudca by ťa vydal hajduchovi, hajduch by ťa uvrhnul do zahára. Hovorím ti, že nevídeš stade, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera. Táto časť písma, ako to zaznamená Lukáš, slova pánove, hovorí o dôležitosti poznať času. Poznať čas hovorí, že ľudia obyčajne skúmajú, poznávajú čas, aby sa podľa toho zorientovali. Ja sa priznám, že voľa, kedy som ráno, jak som stál, tak som si zapnul rádio a neodišiel som, pokiaľ som nepočul správu o počasí. A potom si hovorím, ale aj to nemá zmysel, pretože tá predpoveď počasia u nás neplatí. Keď hovoria, že na Slovensku bude pršať, tak to prší ešte v Deviči, ale v Krnišove už neprší. Takže není to pravda, není to nič platné. Lenže pán Ježiš tu na túto myšlienku rozoberá a ukazuje na to, že proste je dôležité, aby človek poznal vôbec časy tejto zeme, trvácnosť tejto zeme. A aby si človek uvedomil určitú zodpovednosť. Poznať čas, poznať zároveň a predovšetkým poznať seba. V tej 13. kapitole Lukáš akoby pokračoval v tomto. A ja čítam ešte v tej 13. kapitole prvých 5 veršov. Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileánoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. A Ježiš odpovedal, riekol im, a či sa domnievate, že tí Galileáňa boli hriešni nad všetkých Galileánov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahyniete. My myšlienka, ktorá je tu na taká základná, podstatná, že človek si robí určité uzávery. Uzávery o sebe, alebo poprípade aj o tých druhých ľudí, ktorí sú okolo. Spomínam si na tú rodinu, ktorú navštevujem v Žiari, že tá pani hovorí, ten náš zať robí hrozné veci. A trápi sa s tým, že jej dcéra podala žiadosť o rozvod. A hovorí, ako keby ten zať proste bol na neznesenie, na nevydržanie. No a nechová sa, ako by sa mal, keď je drzý, keď uráža, keď nadáva. Kto to má stále počúvať? Ale zaujímavé je, keď snáď aj so ženou nekomunikuje už tento, pretože sú rozvedení, ale so svokrou komunikuje. Tá ho vie pochopiť, tá mu vie porozumieť. A ako by tiež tak aj povedala, no, zvláštne to je, s čím sa musel stretnúť, čo ho vlastne sprevádza. Dôležitý človek s prehnaným sebavedomím, mladý, energický, všetko sa mu darí. A naraz musí ísť doktorovi, pretože má stále bolesti v hlave. A doktor hovorí, je to vážna vec, musíte ísť na kontrolu do Bratislavy. A keď išiel na kontrolu do Bratislavy, tak sa zhrozila. Všetko porozprával tej svojej svokre. Mám tam nádor. A je to zlé. A niekto by povedal, áno, no tak zaslúžiš si za ten svoj život, ako si robil. Tak nechoval si sa poriadne, nechoval si sa dobre. Áno, človek by si niekedy myslel takto, že áno, má to odplatu. Nechoval sa dobre, nechoval sa tak, ako sa mal. Lenže Pán Ježiš, ako keby tu naukázal na podobnú situáciu, kde hovorí, že boli tam niektorí, ktorí rozmýšľali a hovorili takto, že nakoniec tí, na ktorých padla tá veža, to boli hriešni. Alebo tí, ktorých Pilát krv zmiešal s tými obeťami, že tí museli pretrpeť také a podobné veci, ako keby to bolo zlé. Na tejto zemi je skutočne mnoho zla. A tu ako keby Pán Ježiš chcel povedať, nebuďte si tak príliš istí, pretože kto nebude robiť pokánie, tak má jednaký údel. A tým práve Pán Ježiš chce viesť človeka k tomu, aby vedel robiť pokánie. Či sa to vzťahuje aj na nás? Rozhodne, každý jeden. Ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete. Keď som nedávno čítal správu o marnotratnom synovi, tak som si jednu vec tam všimol, je tam zaujímavé, že keď ten zvedavý syn, ktorý si myslel, že jak on si všetko zariadi, po všetkých skúsenostiach sa vracia domov. Hovorí, preca, u môjho otca to bude najlepšie. Viete, čo som si všimol? Že tam je napísané, že jeho otec mu utekal v ústrety naproti. To je zaujímavá myšlienka. A tým Pán Ježiš predstavuje nebeského otca. že on uteká naproti, ide v ústrety. Komu? Tomu, kto nakoniec spoznal sám seba, lutoval a išiel robiť pokánie. Tomu otec šiel v ústrety behom. A mám za to, že pri tomto upozornení, pri tomto napomenutí, ktoré Pán Ježiš má, je treba, aby sme my poznali nášho nebeského Otca. A aby sme si všimli, že on má o nás záujem, o každého jedného. U proroka Jeremiáša, čítam v 31. kapitole od verša 16. ďalej. Jeremiáš 31. od verša 16. Takto hovorí Hospodin. Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja práca má svoju mzdu, hovorí Hospodin. A navrátia sa zo zeme nepriatelia. A tvoja budúcnosť má svoju nádej, hovorí Hospodin. A synovia sa navrátia do tvojho kraja. Čítam ešte ďalšie verše. No, počul som Efrajma, že si žaluje. Skáral si ma a som pokáraný ako tela, nepriučené jarmu. Navráť ma a navrátim sa, lebo ty si, o Hospodine, si môj Boh. Lebo potom, keď sa navrátim, budem sa kajať. A keď sa poznám, uderím na svoje bedrá a poviem, hanbím sa, rumeniem od studu, lebo nesiem potupu svojej mladosti. Roháček užíva, že som pokáraný ako tela. Iný preklad hovorí, som pokáraný ako bujerý bík, alebo bíček tam užíva, že teda nie dospelé, ale ako bíček som pokáraný. Takže hovorí tu na, predstavuje prorok Jeremiáš nášho nebeského Otca, ktorý dáva uistenie tým, ktorí snáď sú nespokojní a ktorí snáď poznajú, že nejde všetko v ich živote tak, ako by to malo byť, ako by si to predstavovali. A ukazuje na to, jak dôležité je práve to pokoriť sa, urobiť pokánie. A to, čo je krásne tu na, dáva to uistenie. Zmeň sa. Netráp sa. Tvoja práca má mzdu. Ja si spomínam, že tak späť, no, hodne späť, viac ako 30 rokov je tomu. Spomale už 40 rokov, čo som prežíval hroznú krízu. A bol som veľmi duševne zdrtený. A vtedy som dostal tento text, ako pozdrav som si ho vytiahol. Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja práca má svoju mzdu, hovorí Hospodin. Pán Boh chce bez rozdielu každého človeka povzbudiť a dať mu istotu, že Pán Boh má o neho záujem. Ako tu na sme hovorili, že Efraim si nariekal. Český text teda hovorí, potrestal si mne, byl sem strestán, býval sem jak neschrotný bíček. Obráť mne a chci se vrátiť. Ako keby nemal silu a prosil Pána Boha, ty mi daj silu, ty mi daj tú schopnosť. Ja sa chcem vrátiť. Ja chcem patriť tebe. A prorok Jeremiáš, som povedal, aj povzbudzuje. U Lukáša sme však čítali, že ľudia pozorujú časy. Pozorujú časy. A vedia nehodnotiť, alebo prehodnotiť, alebo zlehodnotiť sami seba. Nie ja, ale ten druhý. Ten druhý je práve ten zlý. A keď som počul priateľku, ktorá rozprávala svoje skúsenosti, a hovoria, predstavte si, oni hovoria, že ja som vina, že ja som to zapríčinila, že všetko som ja spôsobila. To je také hrozne ľudské, že každý hľadá niekoho vinníka a povedať, nie ja, ale ty si vina. Ja som tak nejak mimo, mňa sa to netýka. Ale apoštol Pavel, apoštol tej svojej epištole u Jana, u Pavla, u Lukáša hovorí, teda tlmočí slova Pánove, že bez rozdielu, ak niekto nebude urobiť pokánie, ide v ústrety záhube. Sa podívame na Habakuka, tak tam v tej 3. kapitole ukazuje Habakuk, ako on vidí svet v takom negatívnom svetle, v takom negatívnom položení. Habakuk v 3. kapitole. Čítam verš 6. Postal a zaklátil zemou. Videl a zatriasol národami. A rozpadávali sa večné vrchy. Sklonili sa brehy večnosti. Má večné cesty. A čítam 6. verš. Áno, to som čítal 6. verš, mal som čítať ešte 10. verš. Videli ťa, zvíjali sa vrchy, liak prešiel ako povodeň, priepasť vydala svoj hlas, do výše pozdvihla svoje ruky. Slnce a mesiac zastali utiahnuť sa do svojho obydlia, na svetlo svojich šípov tá pošli na jas blesku tvojej kopie. V zúrivom hneve si kričal po zemi, v hneve si mlátil národy. Tak to vidí prorok Habakuk, ten zásah Boží, to dielo Božie tu na tejto zemi. Ale nakoniec priznáva, že sa mýlil. Že proste predstavuje Boha, že by Pán Boh všetko to zlé robil. Ale nakoniec tej celej dôvere hovorí, ale ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi. Budem plesať v Bohu svojho spasenia. Verš 19. Hospodin, Pán je mojou skalou, mojou silou, a robí moje nohy ako nohy jelenic, dáva mi kráčať po mnohých výšinách. Takže uvedomuje si, že Hospodin je ten, ktorý dáva svojmu ľudu všetko to dobré, všetko to najlepšie. Len potrebné je, aby človek poznal sám seba a bol hotový robiť pokánie. Spomínam si na jednu takú zaujímavú rozprávku arabskú, ktorú som čítal. Arab, ktorý nosil vodu do svojho obydlia, kúsok cesty, v dvoch kameninových nádobách, ktoré mal prehodené na pleci. Vždy chodil, načerpal vodu a niesol do svojho obydlia. A hovorí, že tá jedna nádoba si začala sťažovať. Hovorí, ja som nespokojná, ja som nešťastná sama so sebou. A prečo? Lebo som puknutá, prasknutá. A keď naberieš vodu, tak po ceste polovica vody vytečie, lebo som prasknutá. Neplním tú úlohu, ktorú by som mala. A Arab hovorí, no a nevšímaš si tú cestu, ktorou ideme? Lebo na tej strane, na ktorej si ty, tam práve rastú všelijaké bylinky a kvetinky. Na tej druhej strane nerastú. A to preto, že ty si prasknutá a že tam tá voda preteká, vyteká a polieva tú stranu, kde rastú kvetiny, ktoré nielenže tú cestu zdobia, ale spríjemňujú aj mne život. V tej rozprávke vlastne chcem ukázať na tú múdrosť, že aj tá nedostatočná nádoba, tá prasknutá, môže byť práve k veľkému užitku a k požehnaniu, že má svoju hodnotu. A tak sme povedali, častokrát my môžeme súdiť a hodnotiť a mať ten dojem snáď, že my sme lepší ako ten druhý, kým nakoniec práve aj ten chybujúci môže vykonať veľmi užitočné, dobré a veľmi dôležité veci. Pán všetko hodnotí tým svojím spôsobom. A nám chce dať uistenie, že ak sledujeme čas, tak v žalme 31. V žalme 31. v tom 16. verši hovorí, v tvojej ruke sú moje časy. Takže žalmista konštatuje, že nakoniec áno, môj čas je v tvojich rukách. A ako je to dobre, že je v Božích rukách toho dobrotivého a láskavého nebeského Otca. A ja si častokrát pripomínam tú 15. kapitolu Evanjelia Janovho, kde hovorí, že v tom je láska Božia. Ako to Pán Ježiš hovorí, že niekto vie obetovať seba za niekoho druhého. A Pán Ježiš hovorí, ja som si vás vyvolil, vy ste mojimi priateľmi. A záverom tej kapitole hovorí, a tak ja vám prikazujem lásku, aby ste sa milovali navzájom. Teda to je prianie Božie. A skutočne to je to, čo má moc. Takže nás vedie ku tomu, aby sme poznali v tom pokazenom svete, čo má tu na opravdovú hodnotu, čo má veľkú cenu, čím nás Pán Boh chce obohatiť. A chce nám dať tú istotu, že náš čas je v Božích rukách, aby sme práve tieto Božie ruky sledovali i to dielo, ktoré koná Pán. A pre mňa veľkým povzbudením je v tej 31. kapitole toho žalmu, verš 20. Čítam ho. Aké veľké a mnohé sú tvoje dobré, ktoré si ukryl pre tých, ktorí sa ťa boja. To, čo si učinil pre tých, ktorí sa utiekajú k Tebe, pred synmi človeka. A ďalej hovorí o všetkých tých výhodách. Ale to je také vzácne uistenie, aké veľké a mnohé je dobré, ktoré si ukryl. To znamená, že môžeme to brať tak konkrétne osobne. Každý jeden pre seba samého. Myslí na to, čo Pán pripravil pre teba. Čo Pán ukryl. Čo má po svojej rezerve. A čo chce dať tým, ktorí ho v pokore hľadajú. V pokore a v pokáni. Vďaka Bohu za to uistenie, ktoré nám dáva. A chce nás obohatiť už teraz v tom našom každodennom živote darmi svoje lásky, aby sme my vedeli sa rozdeliť aj s tými, ktorí sú okolo nás. A tak pre mňa je veľkým povzbudením a potešením, uistením, že náš čas je v Božích rukách a toto by sme mali predovšetkým sledovať, vedieť, že Pán Boh má pre nás mnoho ukryté, pre mňa osobne aj pre teba. A tak s dôverou sa mu môžeme odovzdať a v pokore očakávať na jeho vedenie a požehnanie. Kiež by sme to mohli cítiť každý deň, je mojím prianím a modlitbou. Amen.